Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Ascoltu. Mi audis la signalon de la Alpa Posto. Mi baldau comenzos novan prelegserion, quiu estos dedicata alla fervoiae linioi quiu conqueras la montoin. Antaue, mi tamen volas rapporti en unu el sendo pri la reto de la postae autoi, quiui estas ne malhavebla completigo de la fervoia reto. La fervoioi estas quasi la skeleto de la trafic sistemo, dum la postae linioi estas la nervoi, quiui iras gis la plei extremae punctoi. En Svislando la posto estas monopolo de la stato de post 1848. Antaue gi estis cantona afero. Ligita con la posto estis sia tempe la transporto de la personoi. Sed tio monopolo ne dauris longe, char la fervoioi forprenis gin, tiel che gi reductigis alla locoi, ciuin la fervoio ne atingas. Tio estes la stato hodiau. Paralelae linioi de autobussoi con la fervoioi ne existas en nia lando, tutte contraue al multai aliae landoi, ciel mi mem observis. Oni do ne povas paroli exacte pri reto de postae linioi, char la unuopae linioi ne esas connectitai. Eble oni povus anca fari enan comparon. La fervoioi estas kie la grandai riveroi, ca la postae linioi la riveretoi, kiui alporta sian aquon in la grandain riveroi. La tuta sistemo de la postautomobilae linioi en Svislando mesuras 7.800 kilometroin, cae do estas unu cae duonan foion pli longa o la tuta fervoia reto. Gi consistas el 610 linioi, cui cune transportas ciu tage 150.000 personoin. La duono de la linioi ne estas pli longa ol 10 kilometroin. Tio plei bone montras, cie la poste linioi havas supplementan funccion ligante villagioin cun ilia plei proxima fervoia stazio. La plei interessa, cae plei multe costa, sistemo de postae linioi trovigas en Grisono, nia plei granda montara cantono. Gi posedas 80 postae linioin, cioi productas cune altan deficiton de 14 milionoi da francoi ciuiare. La deficiton, la posto, lo pototo, pagas e la profito de la aliae branchoi, el cioi la telefono estas la plei fructodona. La trafico de la postae automobiloido estas sociala servo, ebligante ancao al forae villagioi, alte en la montaro, ligon cun la centro de la lando, cae ec cedante al ili specialain tarifoin por indigenoi. La posta autodo estas ancao rimedo contra la sen popoligo de montarai regionoi. La tuta servo hodiau estas realigata per autoi. Cevaloi ne plu estas utiligatai, cae la conforto de tioi autoi hodiau estas prescau proverba, cae por la turistoi, quiu compreneble ancao profitas de ili, la postae autoi estas granda allogajo. Somera cae vintra trafico per confortae cae tre securae postae autobussoi cae granda precisezzo in horaro estas por ni mem compreneblai. La melodio de la posta corno, cion vi audis in la comenzo de nia elsendo, cion vi auscultas sulla alpae stratoi, estas musico in cies oreloi. Sed, estas malfacile por ni hodiau imagi che cio ci estas attingajo en la tempo d'auro de unu homa vivo. Antaue la tuta servo ocasis per ceval tiritai veturiloi cae tre malgrandscale. pro tio che Grisono esas aparte interesa cantono, cae havas aparte multain linioin longain 1200 kilometroin, compare alla 400 kilometroi de la Grisonae fervoioi, mi volas nun iom pli detale pri Grisono paroli. La unuain provoin per automobiloi faris la Svisa Pototo jam en 1903, en pli ebenai regionoi, sed ili ne estis successai, cia la autoi mem ancora ne estis technique suffice maturai. La armeo jam usis multain charge autoin en la unua mond milito, cae la armeo vendis ilin post la milito, cae tiam la posto accetis 100 exempleroin, cae transformis ilin en autoin por persona trafico. En 1909, la posto faris unuan provon per autoi sur la linio inter Reichenau cae Flims. Tia esas differenzo de altezzo de 500 metroi sur distanzo de 12 kilometroi, do suffice cruta, sed ne tre cruta. La ceval posto besonis por superi tion differenzon de altezzo cae la 12 kilometroin 170 minutoin, cae unu posta calesho transportis quar personoi. La tiama autoposto besonis 90 minutoin cae transportis 18 personoin. Tie do estis jam considerinda progresso. Aldone mi volas ancora diri che la autoposto hodiau sur la sama linio besonas 28 minutoin. La experimento estis do successa, cae depostiam, do depost 1909, unu linio post la alia estis transformita alla auto serva. Tamen oni ne pensu che estis fulma evoluo. En 1912 sequis quar linioi, en 1921 tri linioi, seque quin linioi, en 1923 unu linio, en 1924 quar, poste de nove du, poste tri, cae la ritmo ne multe rapidigis, gis cioi octec linioi estis definitive abolintai la cevaloin. La lasta el ili nur antau du jaroi. Intertempe la tecnico de la autoi evoluis multe, cae tre grandai progressoi estis farite sur la stratoi, cioi multloce pli largigis, cae cie hodiau esas covritai per macadamo. Grava, cae malfacila decido estis enconduci la vintran traficon per autoi. Gis 1925 oni nur usis sledoin cun cevaloi, cia la autoi esis tro pesai por la neggio. Unuei experimentoi esis tutte sen successai. En 1924 la posta direzio sendis di ingegneron al Svedio por tie studi ciel la Svedoi solvis la problemon. Li revenis con la sistemo Newberry, quiu helpis sin per chain bendo. Tion oni nun ancau in Svislando utiligis. Cae la nova libro de Jos Gartmann pri la postatoi in Grisono, et tie ni trovas multain bildoin de autoi cun chain bendoi, oni ancau diras raupoi, bildoi quion oni hodiau en la practico neniam plu vidas, char oni ne plu usas ilin. Cia la spertoi, malgrau oni don nun povis usi autoin, ne estis tre bonai, char contravi al Svisduio oni devas veturi su tre crutai stratoi. La solvo hodiau applicata esas la forplugado de la neggio cae la utiligo de novae pneumaticoi sur la radoi quiui crocigas alla neggio. Tamen, cio vintro signifas patalon, cia la neg condicioi povas esti tre malfavorai, cae la vangoi povas covri la stratoin. La vintro povas esti tre malizza cae perfida en la montaro. Vadis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo, cae nun vi audu ancora foie la postan signalon.